Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Ni mwaka mwingine wa tamasha la Afrika ambapo linatangaza tamaduni za Kiafrika. Tunakutana na mwanamuziki mkongwe na mwanamuziki ambaye kwa sasa anajiunga vyema na bendi yake kubwa hapa nchini Australia. Huyu si mwingine bali ni kutoka Tanzania, bwana Paulo. Paulo vipi?
Ah, salama kabisa Frank. Habari yako?
Ah, salama. Nafikiri ni mwanamuziki pekee umeweka rekodi ya kuwepo katika tamasha la Afrika la kila mwaka.
La kila mwaka, nakubali na namshukuru Mungu kwa hilo. Nadhani wanatambua kazi yetu, wanapenda utamaduni wa Tanzania na lugha ya Kiswahili, kwa hiyo wanatupa nafasi kila mwaka.
Ulipoitwa tena katika tamasha hili, nini kilikujia kichwani mwako?
Ah, nilidhani yet another opportunity, nafasi nyingine ya kutangaza Tanzania, nafasi nyingine ya kufurahi na ndugu jamaa na marafiki, siku nzuri, kipindi kizuri cha hali ya hewa na nini. Basi ni hivyo, ni nafasi nzuri tena ya mwaka mwingine. So that's
Tukizungumzia tamasha kwa ujumla, kuna wasanii wengi na wewe ni mmoja wa wasanii wakubwa ambao mnafunga tamasha hili. Unaona katika vipaji vilivyopita, nini ni mtazamo wako kwa Waafrika wanaoishi hapa ambao wanafanya muziki?
Mimi nadhani vipaji vipo, watu wamefanya muziki mzuri sana. Nadhani sababu tuna Afrika ni kubwa na ina nchi nyingi, na katika kila nchi kuna makabila mengi na tamaduni mbalimbali. Mimi nadhani wote wanafanya vizuri na ni nafasi nzuri ya kuona tamaduni mbalimbali za Afrika. Muziki unatofautiana, sounds zinatofautiana, hilo ni jambo ambalo lipo na linakubalika. Aingi kubwa ni kwamba Waafrika wanapata nafasi ya kusikiliza na kuona tamaduni mbalimbali across Africa.
Wamepewa nafasi kila wakati katika jukwaa na kila mwaka tunasema katika jukwaa hili la Kiafrika. Je, unahisi kwa watu wengine ambao ni mapromota wakubwa wanaotangaza muziki wanaangalia vipaji hivi au wanalitupilia mbali tamasha hili?
Mimi nadhani wapo watu ambao wana interest na muziki wa Afrika, kwa sababu tangu tumeanza ku perform kwenye Africulture ni kwamba tumeshapata sehemu kama 3 au 4 ambao ni residency. Ni sehemu za moja kwa moja kupiga Lazy Bones, Pump House, Petersham Bowling Club. Hizi ni sehemu ambazo tumezipata kutokana na kuonekana kwenye majukwaa kama haya. Kwa hiyo promoter obviously wanakuja wanaangalia talents na nini. Wapo watu ambao wana interest na muziki wa Afrika, huwezi kuchange. Kuna watu wana interest na muziki ya Kilatino, kuna watu wana interest na muziki ya Marekani na wapi, hiyo ni preference yao. Lakini kwa wale ambao wana interest na muziki ya Afrika huwa wanakuja.
Ukiwa kama msanii mkongwe, unaitumiaje jukwaa hili katika kuiendeleza bendi?
Kama nilivyosema mwanzo, hii ni nafasi kubwa kwetu kuitangaza band na kutangaza tamaduni ya Kiswahili na kuwavutia watu kwenye matamasha yetu mengine mbalimbali nje ya Africa Culture Festivals. Watu wakituona wanatuuliza tunatoka wapi, tunawapa contacts, wanaingia kwenye mailing list, tunawatumia events zinazofuatia na nini, watu wanakuja. Kwa hiyo crowd yetu inazidi kuongezeka kila mwaka. Kila siku tunapopiga hapa tutana na watu wapya na wanaingia kwenye mailing list.
Ukiwa kama unawakilisha na unatangaza utalii, je, kwa sasa tuna serikali mpya nchini Tanzania, unafikiri utajiunganisha vipi ili wakutambue unapeperusha bendera vyema?
Mimi nadhani ni swala la kukaa chini na kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza kushirikiana na serikali ya nyumbani. Ni bado mimi ni Mtanzania, bado na passport ya Tanzania, kwa hiyo bado nina strong ties na nchi. Ni kiasi cha kukaa chini na kujua exactly nini cha kufanya, kwa sababu kwa sasa sijui exactly nini cha kufanya, na najua hapa kuna wawakilishi wa serikali katika miji mbalimbali ya Australia ambao wanaangalia maslahi ya nchi, na hao mimi sitaki kutana nao, kukaa nao chini kuzungumza nao. Labda hiyo ndio point to start, kwanza kuongea na hawa wawakilishi wa Tanzania hapa Australia na kuweza kujua sisi tunaweza kuperform vipi kuitangaza Tanzania.
Kwa upande wa tunasema vyombo vya habari hapa, miziki hii haisikiki kwa nafasi kubwa, na tukiangalia katika matamasha kama haya Waafrika wako wengi 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 rukuki zaidi ya SBS ambayo ina lugha mbalimbali, lakini unaonaje ushirikishwaji wa wanamuziki hao wengine katika vyombo vingine tunaita vya Kiingereza vya hapa Australia?
Mimi naona bado kuna safari ndefu ya kujitangaza, na hii ni kazi ambayo inatakiwa itoke pande zote mbili. Sisi wenyewe wa Afrika inabidi tujitahidi sana kujitangaza, lakini at the same time utamaduni wa vyombo vya habari vya Australia na inabidi ufungue milango kwa muziki ya utamaduni wa Kiafrika, kwa sababu utamaduni wa Kiafrika ni mpya sana hapa. Kuna tamaduni ambazo zimepita kabla yetu. Kuna wakimbizi ambao wahamiaji walitoka Ugiriki, Italy na sehemu zingine miaka 60 40 iliyopita, na wenyewe bado muziki yao kama unavyofuatilia haipigwi kwenye maredio. Sio kuna safari ndefu, bado sisi tupo kwenye foleni, tupo nyuma sana. Mbele yetu wapo Wagiriki wa nane na wanane mbele, kwa hiyo tuna safari ndefu.
Ni mmoja wa wasanii pekee kabisa ambaye bendi nzima imezungukwa na wapiga vyombo wa kizungu. Labda inaonyesha jinsi gani unavyoenda kimataifa. Wasanii wengi nyumbani nchini Tanzania wanaibukia kwa sasa. Wewe unawaambiaje ili wafike katika kiwango hiki au wapite zaidi ya hapa?
Mimi nadhani cha kuambia ni kwamba nataka niwaambie wanipite zaidi ya hapa, kwa sababu nadhani kama ndio na nilipofika mimi iwe ndio benchmark. Benchmark iwe juu yangu mimi. Mimi nadhani ni kuelewa mziki. Na kikubwa ni kuweza kujitengenezea identity. Unataka kupiga mziki kwa namna gani, mziki wa aina gani na vipi. Sio kuruka mala leo huku, mala huku. Then unawacha watu wa ujui unataka kufanya nini. Au we mwenyewe unajiacha ujui unataka kufanya nini kwenye mziki. Lazima utulie, uweke mawazo, ujue unataka kufanya nini kwenye mziki. Na future imekaja. Sababu nilianza kwenye R&B, lakini kadri umri unavyozidi kwenda, inabidi ubadilike kutokana na umri unavyokwenda. Hii ni lifespan issue. Unafika miaka 30, 40, R&B inaanza kukaa pembeni, unaanza kupiga mziki mingine. Hence, wanatafuta bendi. Kuna fortunately nipo Australia, na hakuna wanamziki. Wapo wanamziki wa Kiafrika wengi, lakini sio watu ambao wana interest na mziki wa nyumbani Tanzania. Ni watu wana interest na miziki mingine, labda Zimbabwe na South Africa na sehemu zingine. Kwa hiyo hawa jamaa ambao tunakutana nao hapa Australia, mbali na kuwa wazungu, lakini wana interest kubwa sana na miziki ya Tanzania. Na walianza kupiga miziki ya Tanzania kabla mimi sijakutana nao. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi rahisi sana kwangu kuingia kwenye bendi na kuendelea kupiga miziki.
Unapiga miziki katika lugha ya Kiswahili kwa 98% tunasema 5%. Labda wanaozungumza Kiswahili wanaonyesha katika matamasha haya hawaitikii mwito mkubwa sana. Wewe unawaambiaje?
Mimi nadhani wanaongea Kiswahili tukizungumzia kwa eneo la kanda ya zila ya maziwa. Wengine wote nawaona wengi sana. Kuna representation kubwa sana ya kutoka Rwanda, Burundi, Congo na Kenya na Uganda. Lakini representation kutoka nyumbani Tanzania ndio poa kila mwaka. Ni very poor. Ni kama hawajali kabisa. Lakini hiki ni cha kwao, lakini kama watu ambao hawajali kabisa. Labda ni sijui nini kinaendelea, lakini sio kwamba watu information hawana. Mimi nadhani watu hawana interest.
Neno la mwisho la kuambia.
Neno la mwisho la kuambia ni kwamba bwana mzarau kwao mtumwa. Mimi nadhani huu ni utamaduni wetu. Tumekuja hapa tukiwa watu wazima. Sidhani kama tunaweza kujichange overnight tukawa Australia completely. Lazima tuwe tuna base ambapo tumesimama, na mimi nadhani base yangu mimi niliposimama ni utamaduni wangu mimi kama Mtanzania, na najivunia kwa Mtanzania, na ningeomba wengine wote, watu wote ambao tunaondoka Afrika, tujivunie Afrika wetu, tujivunie Tanzania wetu. Pale inapotokea nafasi ya kwenda kushangilia utamaduni wetu, tujitokeze tukashangilie.
Nafikiri Magufuli pia atakuwa amekusikia kwa ujumbe huo.
Sawa, nitashukuru kwa kunisikia.
Asante sana bwana Paul.
Thanks.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.